Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě slaví letos 25. výročí zahájení svého provozu. Jaký je aktuální stav hospicové a paliativní péče u nás? S jakými aktuálními výzvami se tato péče potýká? A mění se náš přístup k vlastnímu umírání? Téma Karolíny Antlové a jejího hosta, primářky Rajhradského hospice Lucie Světlákové. Dobrý den.
Dobrý den.
Dům léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě, místo, kde profesně působíte, začalo, jak zaznělo, se svým provozem před 25 lety, přesně 2. dubna 1999. Zároveň se u nás ta myšlenka hospicové a paliativní péče rozvíjí už od roku 1993, tedy více než 30 let díky lékařce Marii Svatošové. Co se za tu dobu u nás celkově podařilo v oblasti hospicové a paliativní péče, jak to vidíte?
Podařilo se spoustu neuvěřitelných věcí. Máme tady téměř 18 funkčních hospiců, lůžkových hospiců. Máme tady v tuhle chvíli již plně rozvinutou péči, mobilní specializované paliativní péče. No a rozvíjí se paliativa na všech frontách. V poslední době se rozvíjí zejména v lůžkových zařízeních. Existuje spousta nemocnic, nebo velká většina nemocnic si již pořizuje konziliární paliativní týmy a současně v poslední době je velký boom v rozvoji paliativní péče v sociálních zařízeních, což je úplně něco neuvěřitelného. Protože umožňujeme klientům sociálních zařízení zemřít v tom zařízení, ve kterém žili velkou část svého života a nemusí odcházet někam jinam.
V čem naopak vidíte takové ty hlavní nedostatky toho současného nastavení systému paliativní a hospicové péče?
No tak on ten systém bude potřebovat ještě spoustu změn. Vidíme, že velké množství akutních lůžek, je zcela jistě nezbytná jakási transformace celého zdravotního systému na více lůžek následné péče, na větší podporu těch paliativních týmů a obecně následné péče jako takové. Tam si myslím, že musí dojít k velké transformaci. Musíme si uvědomit, že naše populace stárne a dostáváme se k pacientům, kteří mají daleko více obtíží, jsou daleko více nemocní, tedy jsou více polymorbidní, dožívají se vyššího věku, než se dožívali před lety a ten systém péče tomu není úplně nastaven, protože velmi dobře se dostane senior do akutního lůžka, ale trošičku to drhne v tom, kde potom probíhá ta následná péče. Máme tady systém léčeben dlouhodobě nemocných, které jsou limitovány jakousi 3měsíční dobou, kdy ten pacient může být. Ale ten stav toho pacienta se různě vyvíjí. Hospice přijímají pacienty v terminální fázi nemoci, ale pořád je velká skupina seniorů, polymorbidních, kteří potřebují ještě trochu jiný typ péče a to nám zatím chybí.
Když bychom to ještě shrnuli, tak jaký je právě ten současný aktuální stav hospicové a paliativní péče a kde tedy vidíte ty hlavní výzvy, kam by se měla vydávat tato péče?
Posunout. No určitě je to o tom, že teď v tuhle chvíli probíhají nebo se objevují konziliární paliativní týmy, které mají velký tah na branku v rámci péče o pacienty na akutních lůžkách. Já jsem součástí konziliárního paliativního týmu ve fakultní nemocnici u svaté Anny, kde jednoznačně vidíme za ty 3 roky našeho působení tam, že tam došlo k obrovské změně v logistice péče o pacienty. Pacienti jsou z akutního lůžka, pokud víme, že ten stav se pravděpodobně dále nebude zlepšovat a bude vyžadovat větší medicínskou péči, charakteru té paliativní péče, tak už díky tomuto týmu jsou posunováni do péče buď paliativní ambulance, která také tam vznikla, a nebo rovnou předání do péče mobilní specializované péče a nebo lůžkových hospiců. Je ten proces daleko jednodušší, protože se nám daří více vychytávat pacienty, kteří tuhle péči potřebují a nemusí potom docházet k opakovaným hospitalizacím, které víceméně toho tolik nevyřeší. Je to znovu ten stejný problém a někdy trošku může nahrazovat takovou sociální hospitalizaci, kde vlastně pacient vysokověký, polymorbidní se dostává na akutní lůžko s nějakým infektem při svých dalších medicínských problémech, které ale nejsou řešeny v celém tom kontextu, nemá zajištěnou ošetřovatelskou péči a jediným řešením je, že se tedy dostane do zdravotnického zařízení a to je špatně.
Takže v tom byste viděla ten posun?
Tady bych viděla posun v tom, že ten paliativní tým vytáhne tyhle pacienty se specifickou potřebou paliativní péče a už je přesouvá tam, kde je potřeba.
Na jaké té úrovni se to dá vychytat, nebo jak to souvisí s tím celkovým systémem, kdy u nás fungují praktičtí lékaři, pak nás, dejme tomu, pošlou k té specializaci, tak je to až nějaký ten paliativní tým v nemocnici, nebo už by to mělo souviset s tím praktickým lékařem?
Ne, určitě by to mělo souviset i s těmi praktiky. Problém, aspoň v téhle naší lokalitě, co já můžu posoudit, je, že řada praktiků, a tím se jich nechci dotknout, není schopná se o pacienty postarat v plné šíři, nemá příliš povědomí o paliativní péči. Vychází to i z toho vlastně celorepublikového konceptu paliativní společnosti, která v letošním roce vytvořila vlastně grant pro podporu vzdělávání praktických lékařů v paliativní péči. Takže je vidět, že tohle je stěžejní můstek v tom systému, protože bez těch praktiků to bohužel nejde, protože oni jsou ti, kteří přichází nebo jsou voláni do domácnosti, aby posoudili zdravotní stav, a někdy bohužel tím jediným řešením bývá, že řeknou, musí odjet do nemocnice, aniž by dál tu situaci chtěli nějak řešit. A řada těch pacientů i rodin je vlastně smířena s tím, že dochází k tomu, že ten pacient je v terminální fázi nemoci, že umírá, že by chtěli umřít v domácím prostředí, že nechtějí být voženi do akutních zařízení, ale když praktik řekne, že je to potřeba, tak oni se s tím neumí poradit. Nedostanou tu pomoc, kterou by potřebovali, a tím pádem, pokud v tomhle nebude větší erudovanost, větší spolupráce, taky ono těch praktiků není mnoho, ono jich je málo, takže to je druhá věc, která k tomu zcela jistě jako přispívá. Proto to nechci říkat, aby to znělo pejorativně vůči praktikům, to opravdu ne, ale ten systém má spoustu míst, kde se ten pacient může jednoduše ztratit.
A už se mu nedostane přesně té konkrétní péče, kdy už nelze vlastně jít tou cestou akutní péče nějakého akutního problému.
Ono jde vždycky toho pacienta dovést na akutní lůžko. Otázka je, co to tomu pacientovi přinese. Zdali to zlepší kvalitu života, zdali to je i ekonomicky smysluplné, jestli to vůbec jako úplně lidsky, když si to řekneme, jestli to dává smysl, když terminálnímu pacientovi nabereme všechny odběry, pošleme ho na rentgen, ale v tomhle se dělají obrovské změny a já jsem v tomhle velmi pozitivní, protože vidím zájem zejména v řadách mediků, myslím poslední 2 nebo 3 roky, to teď nevím jistě, ale dochází k tomu, že lékařská fakulta v Brně má zajištěno, že všichni studenti 6. ročníku v rámci předstátnicové přípravy musí absolvovat 2 dny v nějakém zařízení poskytující paliativní péči. A to je obrovská věc, protože když něco si zažijete, když jako student vyjedete do domácnosti k umírajícímu pacientovi, třeba zažijete i přímo to, že odejde v té domácnosti, tak je to do budoucna obrovský benefit pro to, jak on se bude rozhodovat ve své praxi a bude mít tyto pacienty.
Je paliativní hospicová péče v současnosti dostupná všem těm, kdo ji potřebují anebo kdo ji chtějí využít?
Bohužel musím říct, že si myslím, že ne. Jsou místa, jakoby takové slepé skvrny na mapě, kde pořád neexistuje služba mobilní specializované paliativní péče. To znamená, že pokud se rodiny rozhodnou dochovat svého blízkého v domácím prostředí, tak jsou na tom vlastně sami. Pokud nemají šikovného, erudovaného a ochotného praktika, tak vlastně nemají moc na výběr a musí vyhledat nějaké lůžkové zařízení, protože prostě nemají tu odbornou podporu. Je to tak, ale rozvíjí se to. Ta podpora vzdělávání lékařů, sester je poměrně velká. Možná to začíná být i trošku jakoby pro lékaře lukrativní obor, že i tam se začínají jakoby nacházet. Na druhé straně pro někoho to může být obor a já to vidím i mezi kolegy, že to, že by dělali celý život a každý den od rána do večera jenom hospicovou péči, pro ně může být rizikem nějakého vyhoření. Takže si mají tendenci držet svůj obor a tu hospicovou péči poskytovat třeba 1, 2 dny nebo 3 dny v týdnu, což taky jako není špatně. To prostě funguje, ale mě třeba trošku mrzí, že nevidím lékaře třeba středního věku, který by řekl, já bych chtěl být na plný úvazek paliatr a dělat jenom tady tohle. Těch je opravdu málo.
Právě jste řekla, že se to stává lukrativním oborem. Proč je pro vás tento obor paliativní a hospicová péče lukrativní?
Pro mě lukrativní, protože mně vlastně přijde něco úplně jako geniální, když se podaří, že ten pacient zemře hezky. Když odejde z tohohle světa smířený, odejde spokojený, ta rodina je spokojená, ví, že udělala všechno, co pro to mohla, my tam můžeme tak trošku asistovat a zajistit takové ty neúplně lehké věci. A mě mně to přijde, že když tohle umíte, tak i v té společnosti si trošku jakoby získáte nějakou prestiž a je to hrozně příjemný pocit, když potkáváte rodiny, které říkají, jo, vy jste se nám starala o maminku, tatínka a my vám za to moc děkujeme.
Paliativní a hospicová péče u nás v tématu pokračujeme za chvíli s lékařkou Lucí Světlákovou.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Hostem Dne na Moravě je primářka domu léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě u Brna, Lucie Světláková. V souvislosti s paliativní péči jste už dříve uvedla, že je to péče, která se velmi podobá tomu, co říká psychosomatika. Co to přesně znamená?
No, já jsem to chtěla tak připodobnit tomu, že v té paliativní péči nás zajímají symptomy charakteru, jestli toho pacienta něco bolí, jestli má škytavku nebo jestli má nevolnost, ale zajímá nás taky ty ostatní věci kolem toho. Zajímá nás, v jaké je pohodě, jaké má rodinné zázemí, jestli je schopen se o sebe postarat sám, jestli není v rodině v nějakém konfliktu, jestli je vůbec sám se svým životem nějak konfrontován, srozuměn, jestli chápe nějaký smysl, říkejme tomu třeba smysl života. Jsou to všechno otázky, které popisovala už v druhé polovině minulého století madame Cecil Saunders, zakladatelka prvního lůžkového hospice v Londýně, která vlastně jako poprvé uchopila to pojetí multidisciplinární. To znamená, opravdu každý z nás má svou složku biologickou, sociální, psychologickou, spirituální a tu fyzickou jako takovou. To znamená, tyhle složky, ať chcete nebo nechcete, hrají roli ve všem, co prožíváme a i v té nemoci. To znamená, bolest může být způsobena tím, že opravdu dochází k dráždění nervů třeba tumorem a je to fyzicky způsobená bolest, ale taky to může být způsobeno tím, že jsem se rozešel s přítelem, s přítelkyní, že se mě hroutí rodinné vztahy, že mě dali výpověď z bytu a že vlastně vůbec nevím, z čeho budu žít. A ta složka bolesti tam může být velmi silná.
To mě jenom napadá, to bylo století 19.
Ne, 1962, jestli 1962, se nepletu, možná kecám, 62. Ale 60 něco.
Tak mě napadá, jak dlouho to trvá, když už tehdy vlastně to bylo vysloveno, než se to do té praxe uvede.
Ono je to totiž jako za mě malinko bizardní, jo? Protože já mám pořád pocit, že dřív, když fungoval rodinný lékař, tak znal pacienta, rodinu od samého začátku. Byl u porodu, prožil si dětství a potom byl i u úmrtí v průběhu toho svého života. A věděl ale všechny ty věci, které se na té vesnici či městě děli. Věděl, že ten má nešťastnou lásku, tam se stalo to a to. A všechno to tak do sebe zapadalo. Akorát tím, že ta medicína se velmi vyprofilovala v jednotlivé obory, tak to trošku jako upadlo do pozadí. Ono, mně se hrozně líbí vždycky věta v propouštěcí zprávě, že pacienta předáváme do péče ambulantních specialistů a praktického lékaře. Ale těch ambulantních specialistů může být třeba 5, on může chodit ke kardiologovi, k neurologovi, na diabetologii, potom jde teda k tomu praktikovi, každý něco vymyslí. Reálně spolu vlastně nikdo nekomunikuje, ten praktik by měl dostat všechny ty informace a měl by z toho řídit nějak tu další léčbu od toho pacienta, ale praktik řekne, no ale já těm kardiologickým věcem vlastně až tak nerozumím, tak to nechám na kardiologovi. Takže se potom velmi často stává, že pacient přichází s 20 tabletkama, který bere a vlastně nikdo neví moc, proč je bere a jestli by nebylo možné něco vysadit nebo naopak, jestli by neprofitoval z něčeho jinačího.
Navracíme se tedy okruhem k tomu, že poznáváme, že ta myšlenka právě toho rodinného lékaře, aby věděl o těch souvislostech, že se neměla opouštět.
Já si to myslím pořád. Já si myslím, že prostě člověk je tak složitý stroj, který vlastně pokud nepochopíte všechny okolnosti, které jsou kolem, tak prostě nemůžete správně léčit. Já jsem v hospici 3. rokem a dalo mi to hrozně moc, protože vnímám, že někteří pacienti, že bych měla tendenci zvýšit náplast od bolesti nebo přidat takový lék od nevolnosti a závěrem ale se potom od týmu dozvídám, že ale pacient volal s dcerou, která prostě nepřijede a proto je teďka takovej pravděpodobně, nebo se děje něco jinačího a pro mě je to úplně jako neuvěřitelné, jak ty věci se dějí a jak tohle všechno ovlivňuje velmi zřetelně prožívání nemoci a v tom procesu umírání je to ještě o to víc.
Zmínila jsem, že u nás funguje a nějak se rozvíjí paliativní hospicová péče více než těch 30 let. Jak se v této souvislosti mění ten veřejný pohled na umírání? Před rokem 89 to bylo víceméně tabu. Změnila se ta situace?
Já myslím, že ano, že to nikdy nebude téma k odpolednímu šálku kávy, ale otvírá se to čím dál tím víc a myslím, že hodně lidí si to uvědomuje. Mně se líbí, že se to otvírá i na těch místech, které v naší republice něco můžou změnit, že si uvědomují, že tohle je důležité, že prostě umírání bylo, je a bude a jde jenom o kulturu, s jakou budeme z tohohle světa odcházet a myslím, že v tomhle se i ta veřejnost snaží víc vstřebat ty informace. Já myslím, že velmi zdářným příkladem byl i teď na ČT ten pořad Smysl pro tumor, který vlastně taky konkretizoval tohle téma a že je potřeba se o tom bavit a bavit se o tom i ve školkách, ve školách. To je vůbec téma, které bývá velmi často tabu, stejně jako sexuální výchova, ta už se tam trošku jako procpává, ale o umírání je to vždycky velký jako problém.
Zmínila jste ten seriál České televize Smysl pro tumor, viděla jsem ho také a velmi se mi líbilo, jak právě s tím smyslem i pro humor, který tam samozřejmě byl, ukázal, co všechno se může vlastně odkrýt v tom životě. To nebylo tak, že by tam věci automaticky dopadaly dobře, tak jak v pohádce, ale co se může odkrýt, co třeba už dlouho se chystalo ven a pořád jsme to něčím zapatlávali tím úspěšným životem. Tak co můžeme podle vás těch vašich zkušeností získat, když si ty věci třeba i uvědomíme, nemusí to být už ta přímá zkušenost s tím ohrožením života?
Já myslím, že získáme strašně moc, když si uvědomíme vlastně, proč tady jsme, jaký smysl tady na tomhle světě máme. A někdy nás k tomu ale dovede opravdu až ta zkušenost s nějakou buď velmi vážnou nemocí nebo s čímkoliv, co nás takto zasáhne. A za mě je to škoda, je to pozdě. Já jsem měla možnost teď vidět hrozně hezký seriál, který teda bohužel nevím, jak se jmenoval, ale byl o tom, kde žijí nejvíc vysokověcí pacienti, jaké si modré zóny na světě jsou a tam se jasně ukazuje, že proto, aby jsme se dožívali vyššího věku v dobré kvalitě života, tak samozřejmě potřebujeme nějak trošku dobře jíst, potřebujeme se hýbat, a potřebujeme mít všechny ty lokality, které byly, tak všichni ti obyvatelé měli nějaký smysl života, smysl, proč vstali. Prostě šli posekat dříví ve stoletech, protože prostě je to jejich smysl života a tak to má být. A to si myslím, že nám někdy trošku jako chybí.
Domnívám se, že ta zkušenost s umíráním je nepřenositelná. Vy se s umíráním víceméně setkáváte dennodenně. Co vás na tom, že třeba vnímáte tu situaci u druhých, svých pacientů, jejich rodin, buď v tom konkrétním umírání, nebo jak to prožívají ti blízcí při smrti někoho blízkého, co vás na tom oslovuje, nebo k jakým otázkám vás to třeba vede?
Mě určitě vede celá ta moje praxe, téměř 20 leta mezi onkologickými pacienty k tomu, že si nějak snažím víc uvědomovat tady a teď, že prostě pokud mám něco chuť si koupit, zažít, mám na to peníze, čas a chuť, tak to prostě udělám, protože nikdy nevíme, co bude zítra a je zbytečné se trápit tím, že já jsem si přál ještě zažít to a to a teď to z nějakého důvodu nejde. Takže mě to vedlo k tomu, že opravdu se snažím víc žít tady a teď.
Říká primářka Domu léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě u Brna, Lucie Světláková. Děkuji za setkání, za rozhovor.
Já taky děkuji.
Tento i další rozhovory Českého rozhlasu Brno si můžete poslechnout kdykoliv na můjrozhlas.cz a v dalších aplikacích v podcastu Host dne na Moravě. Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno.